někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak já vás všechny vítám při dnešních hovorech při víně v pátek 14. července 2023. My tady máme takovou trošku potíž s Eliškou, ale my to vyřešíme, viď? My dneska musíme vysílat spolu. Ale kromě Elišky, pochopitelně, tady mám svého pravidelného hosta, každopátečního, a to je Karel Světnička. Karle, já tě vítám a zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše verné posluchače, jak teďka, kteří jsou schovaní před vedrem, tak ti, kteří to budou zítra zase někde schovaní dodatečně, kdy už třeba to vedro nebude, tak jako to je dneska.
Výborně, tak já doufám, že nikdo nemá úpal ani úžeh a že všichni se schovali a všichni se napojili, že nikomu nic neschází. Nikoho nic nebolí, jako naši Elišku tady chytla nějakou vyrážku, nějakou alergii a bolí to, viď. No, my to vydržíme. Tak. Ale něco chvítí, to bude dobrý, jo? Je to dobrý? Tak jo. My se dáme do vysílání a koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Dnešní páteční den slaví Karolína, Karolina a Karla. Takže Káju máme, pochopitelně. Je to naše věrná posluchačka a zdravím tedy do Vsetína. Zdravím do Vsetína Karlu, to je sestřenice Petra Habky. Dokonce. Tak zdravím do Vsetína. No a jinak pochopitelně všem ostatním Karolinám i Karlám je pochopitelně do Vsetína. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, no a pochopitelně promořování, hezky se promořujte, ať je vám prima, ať je vám dobře, ať si zvýšíte svůj imunitní potenciál. No a vy, kteří znáte nějakou Karolínu nebo Karlu, nezapomeňte jí popřát. Boj tím naštvete systém, protože je učiníte ještě zdravější, než jsou. Karle, to je vlastně ženská varianta tvého jména. Kolik ty znáš Karliček?
Tak, taky se znám nějaké, jako najde se, a dokonce tady v Ostravě je dokonce jedno obchodní centrum, takhle se nazývá. A to se ale nazývá podle toho, že tam dřísi bývala koksovna Karolina, ale jestli ta koksovna Karolina se jmenovala po Karle nebo něčím jako takovém, to netuším. To je ta pověstná škatule, které se říká Fukushima. A je to kousíček od toho, od centra, od autobusového nádraží a také kousek od areálu začínajícího festivalu Kolorské, začíná teďka už v týdnu, ten klasický tady rokový. Takže slyšel to takhle jsem, asi Karolina.
Slyšel jsem na ten festival, jsem slyšel nějakou poutávku v rádiu, to je pravda. No jinak festival, když už to takhle na kous, tak festival v Karlových Varech, kde se prezentovaly pochopitelně politické a úřednické špičky, tak každoročně i ten letošní rok stál docela hodně peněz, takže pak si to možná probereme. Tak to jenom k tomu. A bolí to. No, tak já dám jako Strejdovi slovo a namažeme to. Jo. Takže Karle, popovídej, jaký jsi měl týden, vlastně dva týdny, než co jsme se mi neslyšeli?
Zaprvé, teoreticky nevím, jestli jsi viděl zpravodajství, které bylo ohledně dění na Jadranu, že tam byla nějaká veliká ropná skvrna, nebyl to americký tanker, ale zjistilo se, že to bylo v souvislosti s tím, že ty ses namazal při opalování, když jsi tam byl na dovolené a vezl si do vody a v ten moment ten olej tam vytvořil obrovskou skvrnu. To je jako tady z těchto dění. Jinak tady taková spíš mrtvá okurková sezona, probírají se ze všech možných stran, jak je možné, že jezdí volně na dovolenou, odpočinoucí vlastně od nás, Ukrajinci, kteří se vydávali ty za uprchlíky, jestliže tam je nebezpečno, tak jak je to je možné, že spousty autobusů a vlaku tam speciálně vyváží obrovskou spoustu lidí na prázdniny, na dovolené, aby si jeli odpočinout. Ale vedle toho už objevilo se i to, že spousta těch autobusů není českých, respektive je z cizích zemí, nejvíce z Ukrajiny, a záhadně přepravci z těchto autobusů nemusí splňovat všechny ty různé podmínky technické, bezpečnostní, finanční a podobně. To, co musí naši čeští řidiči, státu to záhadně nevadí, stejně jako mu nevadí, že tito lidé prostě buď to jsou někým nikde pro následování. Je tedy pravda, že uprchlíkem takový člověk je v první bezpečné zemi, což je Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo další sousedící země s Ukrajinou, ale my sousedící země nejsme, takže u nás nelze takového člověka považovat za uprchlíka, přesto poskytujeme nějaké ty sociální, vysoce sociální podpory, které navíc jsou mnohem vyšší než české podpory, už i v případě toho, že zdravotnictví musí být hrazeno naprosto všechno, kdežto my čeští občané z našeho pojištění některé produkty si musíme hradit sami, respektive některé úkony si musíme hradit nebo doplácet, připlácet, kdežto Ukrajincům, kteří se vydávají za uprchlíky, říkám vydávají za uprchlíky, protože na českém území je nelze považovat za uprchlíky, pouze tam na těch třech zemích, co jsem jmenoval, tak ti to dostanou kompletně veškeré vyšetření, zdravotní péči, veškerou, jak, ať jakákoliv drahá a jakékoliv náklady. Takže teoreticky to, co jsme už probírali částečně posledně, tam je naplnění spousty paragrafů, spousty trestných činů, které by se měly jak vůči některým vládním úředníkům, tak i ministrům uplatnit, protože veškeré to financování je podvodem. Obecně nejenom to, že se vydávají za uprchlíky na našem území, protože na našem území nejsou uprchlíky, ale už i to, že ono podle toho, co tam natočilo dokonce i televizi, myslím, že Markéta Kutilová, nevím, jak se jmenuje, tak tam natočila reportáž, že opravdu v té části, která je od řeky Dněpr směrem na západ, tak tam mají lidé klid a spokojený život, ceny levnější než u nás. Takže je podivné, on tak je zřejmě asi, bychom se asi, těžko se lze divit tomu, že když někdo bydlí tady u nás zdarma za všechny, s veškerou péči a opatrováním, tak proč by bydlel tady, teda proč by nebyl tady, když doma by musel prostě se starat o rodinu a o sebe, respektive, jestliže ta západní část Ukrajiny je bez konfliktu bojového, co je na východní části od Dněpru, tak jednoduše, ať ti lidé zůstanou doma u svých, ve svém národě, ve svém státu, to znamená v té části, kde ten konflikt není. Takže to je otázka taky toho, jakým způsobem se my postavíme, nepostavíme k tomuto těmhletím podvodům a šlendriánu, protože to bylo vidět už i na tom jednání, nevím, jestli to kdo sledoval nebo nesledoval. Zaprvé bylo vidět, že občané se už ozvali obrovským hvízdáním, když přijel mistr Zelenský, a když si to, lze si to pustit na ČT24 na i vysílání, záznam, ten myslím bylo 6. to začínalo myslím kolem 7. hodiny, taková nějaká delší reportáž v souvislosti s příjezdem jeho blahorodí Zelenského. Bylo vidět, jakou má úctu vůbec k našim symbolům a k našim tradicím, když vystoupil z auta a byla tam vojenská přehlídka, tak schválně doporučuji podívat, jakým způsobem se choval jako osobnost vůči té nastoupené české hradní stráži, kdy všichni státníci vědí, že tam je nějaký systém holdu, jak stráží, tak i hlášení a pozdravení té čestné stráži. Toto on se pouze dvakrát uklonil u nějakého u dvou praporů, tam jako ho k tomu tak trošku navedl ještě ten náš generál Pávek s krycím zaměstnání prezident Pavel a teprve a hned potom odklusal někam pryč, prostě jako by se nechumelo a nějaká úcta k těm, co tam nastoupili, respektive je to i tradice, že se hlava státu vždycky vzdá úctu a hod této jednotce a pozdraví, tak toto jednoduše Zelenský vůbec neudělal. Bylo vidět, že je takový obyčejný tajtelík, prostě laciný herec ze špatného televizního seriálu, nic jiného. To si dal ukázat i obrázek. Na druhé straně by bylo zajímavé zjistit, dotazovat se, a to spíše asi prostřednictvím poslanců, kdo jakým způsobem zaplatil veškeré ty přelety naším vojenským speciálem, jak je možné, že my děláme cestovní kancelář zdarma tomuto prezidentovi. Mají přece svá letadla, respektive když tak není problém, aby si pronajali nějaké letadlo, ale o tom, že by toto české bylo letadlo, naše vojenské, bylo pronajato, o tom nepadla vůbec žádná zmínka. Že takhle si lítal po Evropě všude možně. Ale je krásné, že pohlaváři z vedení státu NATO dospěli k názoru tak, jak dospěli, a Zelenskému asi to už docvaklo, že ta Ukrajina nikdy nebude členem NATO. Nejde jenom o tu válečnost, ale jak se tam tvrdí, že oni některé kroky už nemusí dělat, tak tam, jako když se člověk podívá do těch akčních informací, které se týkají to, co musí ten stát splnit, tak to Ukrajina dávno, dávno před tím konfliktem nesplňovala, nyní nesplňuje a splňovat nebude. Tam je také otázka toho, že v tom státu musí být zajištěno to, aby tam nebyla vůbec žádná korupce, dodržována lidská práva, což tady, když vidím, jak se tady zacházejí, to, že tady zacházejí s českými občany cikánského etnika, tak jak zacházejí, to jsou zvyklí z domova, stačí to, co i naše úřady se chovají rasisticky, že tvrdí, že tady sem přišly skupiny ukrajinských cikánů nebo Romů, ale to byly všecko ukrajinští občany, to nebyly občané nějakého státu Romstán nebo Romistán nebo Romsko, to jsou prostě občané Ukrajiny, mají občanské průkazy Ukrajiny, takže jsou to Ukrajinci a ne Cikáni nebo Romové. Takže tyto problémy, které tady u nás se teďka objevily v souvislosti s různýma těma podivnostma vůči těmto českým občanům, naposledy to napřed to bylo v Ostravě, pak i v Přerově, někdy v Praze, na těch míst, kde útočí na naše občany tito ukrajinští, to byly dokonce děti Ukrajinců, aspoň teda asi podle občanských průkazů, že to zjišťovali, a předpokládám, zaútočili na děti těchto Čechů, kteří jsou možná etnického původu cikánského, tak i tam ti rodičové těch dětí Čechů mají české občanky a nemají jiných zemí, aby je takhle vydávali za příslušníky jiného národa, jiné státní příslušníky. Takže tak je vidět, že je nejvyšší čas, abychom je poslali zpátky, že opravdu nesplňují podmínky toho, aby měli tuto naši nějakou pomoc, protože i ten zákon o ochraně uprchlíků hovoří naprosto jasně, že si, že on se vydá, ten, který se vydá za uprchlíka do země, odkud uprchl, tak je konec s veškerou podporou. Teďka je otázka toho, do jaké míry ten stát to provede nebo neprovede.
Je otázka politické vůle, pochopitelně na, řeknu, je to hrdinství dneska, řeknu tak, protože my všichni to víme, cítíme to, nechceme z našich peněz platit pseudo nějaké pomoci pseudo uprchlíky, protože asi se shodneme na tom, že když někdo bude potřebovat pomoc, tak mu budeme pomáhat, ať už je nebo není uprchlík, dejme tomu odkudkoliv, jestli válečný nebo jakýkoliv. Ale zneužívat dobrotu se prostě nemá. A tady naše vláda, kolaborující s nacistickým a fašistickým režimem v Kyjevě, nejenom, že zneužívá prostředky daňových poplatníků, vynakládá je neoprávněně, tudíž v rozporu se všemi zákony a konvencemi, přesně jak to tady uvedl. Takže měli by se zodpovídat a měli by pochopitelně být z toho vyvedeny patřičné důsledky, včetně třeba trestních postihů. Jo. Ale oni se cítí být nepostižitelnými. Já je sleduju, jak oni třeba něco říkají, to si se taky všim, že on říká, tahle ta kostička je velice kulatá a na každém rohu má hvězdičku a drží v ruce vajíčko, jo. Takže chovají se a mluvějí úplně rozdílně. To je známka toho, že oni jsou úplně mimo tuhle realitu. A propo, viděl jsem, Karle, takový stream, Jednak na té palubě toho speciálu, to bylo taky hodně zajímavý, a pak jsem viděl stream z tiskové konference s Čaputovou, jo. Oni tam, to byla Čaputová na jedné straně a on takhle stoleček měl na druhé straně, stáli a to bylo jako když Čaputová se zpovídá panu učiteli, který ji zkouší, jo. A bylo to asi o tom, že máte nějaké vodní elektrárny? A teď ona čumí, protože to tak je zaskočeno.
Hydroelektrárny,
ano, děkuju. Hydroelektrárny. A ona, no máme. A jak se jmenujou? Teď si to píše a ona neví, jo. Ona neví, co má na to odpovědět, protože ona je silně vzdělaná, pochopitelně, takže je úplně mimo. A další otázka, jestli mají, máte jaderné elektrárny? Máme. Kolik a jak se jmenují? Prostě on si normálně od ní bral strategické cíle, tím, že nechtěl souřadnice, to, aby věděli, kam to mají pustit a vyprávět, že to udělali Rusové. Prostě mě to v tu chvíli úplně takovýmhle způsobem cvaklo, jak ona si dovolí prostě mu vykládat, kolik máme elektráren a hlavně na základě čeho on jí zpovídal. Já jsem vůbec nechápal, proč to zajímalo, jo. Co jsi o tom myslel, když jsi tohle to viděl?
No, já si myslím, že asi takhle. To zpovídání bylo spíše takové nějaké slušné, ze slušnosti, aby prostě připodobnil, že oni mají třeba možná nějaké problémy s elektřinou, protože já se domnívám, že všude ve světě všeobecně je známo, kdo má jaké elektrárny a kde je přesně má. Takže to, že to dejme tomu znají školáci třeba na základní škole, kolik jakých elektráren, hlavně teda těch větších, jako jsou ty Slováci, jsou pověstní tím velkým dílem Gabčíkovo, Naďmároš, které na Naďmarošice potom nekonalo úplně. A že díky tomu mají dalo by se říct hodně vysoké přebytky elektřiny, které mohou vyvážet. Když se k tomu připočte i jejich jaderná elektrárna. Ale všichni tyhle ty velké věci, ty obrovské elektrárny, typu jaderných nebo velkých hydroelektráren, nemyslím takové ty přečerpávací, to všichni ve všech státech vědí, kolik, kdo, kde, koho to má a dokonce někdy jsou i na těch školních atlasech bývalých značky, kde přesně která jaderná elektrárna, protože pro všechny státy to uváděli, protože pro ně to byla taková jakási technologická chlouba, ano, my máme na to mít svůj vlastní jaderný energetický zdroj. Takže já bych to asi nebral, že by to bylo, že by se vyptal na to, že by kam by měl pícnout nějak něco provokativně, protože to by našel na základní škole, pravděpodobně v atlasech zeměpisu, že to není žádná utajená záležitost, že by musel samotný Zelenský zvířat. To spíše nějaká debata, aby řeč nestála, že jinak jako asi si s ní neměl co říct. Spíše tomu to přisuzují. Ale je hodně zvláštní to, že ona se dostala nahoru do povědomí lidí díky několika ekologickým podvodům a ony ty elektrárny souvisí většinou, jsou různě ekologi sledovány, přesto, že ona neví, kde má kterou teplnou elektrárnu, jak tam řekla tam ten Vranov, nebo jak se teďka si nespomínám, které to tam dala tu odpověď, ale že neví vůbec nic, prostě to je ukázka toho, nebo důkaz toho, koho, jakým způsobem je vlastně byl Slovákům kdo vmanipulován a zatím ještě nepřišli na to dostatečně u nás, koho nám zase Američané vmanipulovali pomocí takzvaného přítele na telefon, jak se říká toho Petra Koláře, který podle článku z roku 2008 vystudoval studoval na vysoké škole, protože vystudoval těžko, že si to zvládl dokončit, ale studoval v Princetonu na katedře, kterou tam otevřela americká CIA.
Karle, já jsem přemýšlel, do jaké míry ta prezidentka, která neví názvy takových jednoduchých triviálních věcí, jako vodní dílo Gabčíkovo nad Mároš, nebo Jaslovské Bohunice či Mochovce, což jsou jaderky, Ale je potřeba se podívat na Zuzanu Čaputovou jako na totální trosku, bych řekl, protože ona, pokud ji někdo sledujete, tak ona je de facto, ona je zhroucená, jo. A to ne proto, že by byla takový lidumil, ale pravděpodobně už jakoby to nedává, protože ty tlaky jsou obrovský. To, jak vyhlásila, že už nebude kandidovat, to pochopitelně bylo proto, že, a možná i z toho je zhroucená, protože už si to americká strana nepřeje, protože ona nevykazuje ty správný parametry. Jo. Já bych řekl, že jako ona není schopná to psychicky ustát. Víme, že ona si tam vzala jako do své blízkosti, do své osobní blízkosti si vzala toho jednoho člena té své ochranky a tak se jako šuškalo, že spolu mají románek a že ona ho víceméně všude vydává za svého přítele, partnera nebo životního nějakého průvodce. Ale ono to spíš vypadá, že to je někdo, kdo dohlíží na to, aby dělala ty kroky správně. Jo. Že to není ani tak o nějakém zamilování se nebo o nějakém osobním vztahu, ale že to je dohlížitel, to je to, co vlastně má vystudováno Pávek. Že jo. Pávek je taky dozorovaný svojí manželkou Evou, nebo aspoň byl za totáče. Takže Čaputová je dozorovaná tímto bodyguardem, no a ten dozoruje všechno, co ona dělá. Nečím se prezentovali na veřejnosti jako, řeknu, páreček a teď teda on už ji oficiálně doprovází všude a ve Vilniusu byl taky s ní a ten Vilnius trochu rozebereme, jo? To zasedání NATO taky něco naznačil. Takže na můj vkus to vidím tak, že Čaputová je úplně mimo sebe a dojede tu svoji roli prezidentskou, protože ona nemůže teď z toho odejít, když si rozjela tu vládu a všechny tyhle ty kroky, tak nemůže z toho vyskočit. Jo. Musí to dojet až do konce. Nepřijde ti, že je vyšinutá svým způsobem?
Tak ne, že vyšinutá, to nelze říct, zase teda nejsem jako lékař, abych toto mohl tvrdit, ale na druhé straně ona je pouze loutka a došlo jí, že tou loutkou je a jako loutka ne vždycky ve všech případech je vedena a ona je vlastně nešťastná z toho, že se vyskytuje v situacích, kde ti loutkovodiči nejsou. Ono signifikantní příklad ukázkou toho, na jaké je kdo úrovni, bylo, když skončily prezidentské volby, vyhlašovaly se výsledky, byly tam týmy těch dvou kandidátů a byly tam vstupy. No a ten její protikandidát měl tam takovou středně delší řeč, která bylo všechno podstatné, co bylo potřeba říct v dané chvíli, prohraný kandidát nebo kandidát, který prohrál. A řekl to spatra, když to Čaputová si tam vytáhla papír a začala číst. Co to je za osobnost vedoucí samostatný suverénní stát? Jestliže nemá na to, aby spatra řekla nějaké kratší, delší, jakékoliv zhodnocení, poděkování svými slovy podle sebe. Ne, musela to být napsané. To byl první signál, že ona je totálně nesamostatná a vůbec neví, o co jde, že je to opravdu loutkou vytvořenou právě pomocí takových těch různých ekologických afér nebo upozorňování na ekologické aféry, kdy ve skutečnosti jakoby byla nastrčena lidmi, kteří při těch ekologických upozorňování lidmi, kteří neuspěli na zakázkách ekologických, což jsou většinou dost těžké miliony a miliardy, když se dělají ekologické zakázky, ale moc nikdo do toho nevidí, o co tam jde nebo nejde, na co ty miliardy nebo nejdou, protože je to otázka šikovnosti, kdo to jakým způsobem zdůvodní. Takže tam už bylo vidět, že je to pouze fiktivně nastrčená loutka bez ničeho, ale je na druhé straně chybou i slovenských poslanců, že se neozvali, proti tomu, že tam byla vlastně zlomena ústava, že ona se sama rozhodla sama od sebe, aniž by k tomu byla náležitá právní příčina, jmenovat úplně cizí novou vládu bez toho, že by byly použity všechny věci, to, co přímo slovenská ústava ustanovuje, že když se jednoduše premiér rezignuje, tak se dává nová vláda a to musí mít to kolečko a tak dále, co má být. A nakonec ona se sama z ničeho nic rozhodla, tuto vládu odvolám a dám si tam úplně svoje vlastně lidi, nějakého úředníka z banky nebo odkud tam ten jejich stávající premiér je. A ono sice je pravdou, že oni mají, jako jsou v demisi, že by neměli teda jako neměli dělat žádné nějaké závazné úkony. Ale každý úkon ve státní správě je úkonem a jestliže to navíc dělají úředníci nebo ministři nebo vláda, která není legálně určena přesně podle ústavy, tak by ti poslanci se měli ozvat a záhadně se neozývají. A tím to vyhovuje možná v tom, že už toho šibit nemůže, ale je tam ještě jiný zádr, který nedochází, který třeba docvakl Jiřímu Paroubkovi, kdo si možná vzpomenete v roce 2009 na jaře, kdy jsme měli předsednictví Evropské unie a tehdy Paroubek vyvolal hlasování o důvěře vládě a on netušil, že jsou tam nachystaní poslanci z koalice, kteří to pomohou zhodit, protože věděli, že sice se bude vládnout, jakkoliv se sestaví vláda nová nebo znovu ta sama, ale znovu ustanovená, ale on mu to došlo a to je právě to, chci navázat na současnou slovenskou situaci, že vlastně tehdy Paroubek se chytil za hlavu, když jako uspěl s tím návrhem, protože mu došlo, že on nemá oporu, na koho útočit jako protistranu, protože ten, na koho chtěl útočit, ten vlastně zmizel. A jestliže nemá na koho útočit, tak už není zajímavý pro média a tím pádem padá pryč. Taky prapůvodní prognozy byly těch 45% úspěchů v těch předčasných volbách, jenomže potom to ti dva poslanci napadli ústavního soudu, myslím, že Pohanka s Mlčákem, si dobře pamatujte jména, uspěli a volby byly v původním termínu, co měly být správně a tím pádem z těch 45 to na 1% úspěchu sociální demokracie to kleslo na 22%. Takže tam bylo vidět, že jestliže nemají oponenturu, na kterou lze mediálně napadat, tak nejsou ti poslanci vidět té protistrany. Jestliže teďka je ta vláda takhle sflikovaná pomocí Čaputové, tak ti stávající poslanci nemají na koho útočit. Protože úřednická vláda nebude, takže to není nepřítel. Čaputová končí, taky to není nepřítel. Takže není téma, které by mohli ti, co chtějí vyhrát, napadat. Prostě je to takový stav nula, jako by se to chtělo, no tak jsme si udělali pauzu a vracíme se do původního systému a do původního složení, protože se nikdo nijak nikdy neozýval, takže všichni se vším souhlasí. To je to největší katastrofa, která těm slovenským poslancům, respektive zástupcům těch politických stran, které chtějí kandidovat, nedochází, že se měli ozvat už jenom proti ustanovení tohoto podvodu. Klidně, ať si to ti, co to tam teďka táhli, jakoby do předčasných voleb, mohli to tam klidně dáhnout dál. A oni měli zdroj na to, aby mohli na ně utočit. Ale taky to možná loutkovodiči z Ameriky, nebo odkud to, těžko říct, že to bylo jenom Amerika, jestli to taky nebylo i z Moskvy, protože zase já bych všechno Americe nepodsuňoval. Ono zase, to je to, co jsme tady taky kdysi probírali, když ten stát bude na huntě, tak bude levně vyprodávaný a nejvíce peněz mají ruští oligarchové a ne američtí podnikatelé. Pro nějaké Slovensko a Čechy nejsou zase tak atraktivní, protože tady ty zdroje surovinové nejsou zase až tak zázračné na to, aby oni se starali o nějaké ovládnutí.
Tak pak to nebude Moskva, ale pak to budou oligarchové různě, ať už jsou v jakékoliv zemi. A já jsem chtěl reagovat, Karle, na to, že ona ta vláda nedostala ani důvěru, respektive nepožádala a nedostala důvěru v parlamentu.
Přesně tak.
To znamená, že ta vláda je ilegální de facto, ale co je závažné, že zpravidla to funguje tak, a na Slovensku to mají rovněž tímto způsobem udělané, že vláda v demisi nebo úřednická vláda, takto jmenovaná, nesmí přijímat žádná dlouhodobá jaksi rozhodnutí. V podstatě je to jenom vláda, která tam je proto, aby řídila každodenní chod toho státu, aby nenastal...
Správy. Prosím? Vrchol státní správy.
Ano, aby nenastal chaos, čili opravdu je to vlastně úřednická vláda, vláda úředníků, ale oni se chovají, jako kdyby byli řádně zvolený a vyhráli volby. Jo? To znamená, že oni tam dělají opravdu dlouhodobá rozhodnutí. Přijímají tam věci, které jsou opravdu kách. No a já jsem byl na Slovensku ve středu, tak jsem poslouchal cestou rádio. Tam teďko se rozhořel velký spor mezi, myslím, Šimeček se jmenuje, nebo tak nějak, tenhle ten úřednický ministr vnitra a Harvan, myslím, že se jmenuje, policejní ředitel, který v podstatě dal na stůl víceméně i svoji demisi nebo návrh na odstoupení, protože soudruh úředník se vyjádřil, že policii je potřeba ještě dozorovat a hlídat politiky. To znamená, že to je už vyloženě totální úlet, přestože ta praxe je taková, že politika je vrostlá, vidíme to u nás, jak se zametají věci pod koberec, že se nešetří to, co by se mělo šetřit na pokyn politických špiček, tak oni už to chtějí dostat dokonce takřka do zákona, že by vedle toho kontrolingu, který tam je, to znamená vnitřní orgány, policie, justice, prokuratura, že by ještě navíc policie podléhala jakémusi kontrolingu politiku. Jo? To už ti hlava nebere. Čili tam se to teďko v tomto ohledu jako hodně rozhořelo. No, vyostřuje se to před volbama. Zrovna ve středu zveřejnili, s jakými čísly vlastně ty strany budou kandidovat. Myslím, že tam mají, jestli se nepletu, tak tam mají 24 subjektů ve volbách, jednu koalici, jinak ostatní jsou strany. A je to, já se v tom trošku nevyznám, protože tam bylo Jsme rodina a pak je tam nějaký Smer a toto, takže přesně nevím, jako Fico.
Fico je od Smeru a Jsme rodina, to je jiné.
Víš, ale Jsme rodina, on ten Smer tam jakoby slyšíš, jo. Takže já si myslím, že Fico má nabito a uvidíme, protože já očekávám, jak Robert Fico zareaguje na hozenou rukavici, kterou se mu hodili tady z Čech, jo. A to je, protože on se bál před volbama mluvit, protože před volbama se hájil tím, že jejich strana nemá jakoby v programu vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. Pak jsem slyšel, že už to malinko jako překrucuje, že není potřeba, protože ono se to rozpadne samo. A my jsme mu hodili rukavici v podobě toho připravit zemi ke vstupu do BRICSu, jo. Což je trochu složité, protože nejdřív to musíš uspořádat jakoby doma, to znamená, aby lidi vůbec věděli o tom, co by to přineslo. Byť nějaké průzkumy k tomu jsou docela velmi zajímavé, co do čísel. Ale na druhou stranu tady je jedna taková věc a ta je velice důležitá, že Vladimír Putin a nejenom on se vyjádřili, že země, které vyzbrojují Kyjev a jsou nepřáteli Ruska, tak rozhodně nemůžou uvažovat o tom, že by se stali součástí BRICSu. Jo. Čili to je to, že také Vladimír Putin tím ale myslí za současné situace vedení těchto států, protože si vzpomeňme, že v roce 2022, 24. února a potom v následných nějakých svých projevech vyzval a apeloval na občany zemí Evropské unie, aby se zbavili svých nacisticko-fašistických lídrů, kteří vedou, aby schodili svoje vlády. Jo. Čili všechno to do sebe nějak tak zapadá. Uvidíme, jestli Robert Fico zvedne tu rukavici a třeba v určitou chvíli v té horké volební kampani, jestli zatroubí na BRICS. Jo. Uvidíme. V Fakt jsem na to zvědavý. Čili to téma tam je, já si myslím, že témata na Slovensku jsou, Karle, jako ne, že ne. Já vím, že to nebudou témata vymezující se jeden proti druhému, jak jsi tady naznačil. To znamená jako opozice versus parlamentní nebo vládní strany, ale já si myslím, že ta témata na Slovensku jsou, je jich tam spousta, jako by, jo. Rozhodně třeba obdivuju, musím říci, že Slováci dostali do své ústavy právo na používání hotovosti. Jo. A teď ale je otázka, jestli tu hotovost někdo bude tisknout. To je otázka.
No, tak já si myslím, že ta hotovost tam bude, ale tam je spíše o to, jaké, jestli to nebude stejně jako v jiných zemích, že to je pouze recyklace politiků, nic jináčího, ale furt těch samých, a že z toho nebude nic kloudného pro rozvoj té země, protože jak se říká, slíbem nezarmoutíš, a to je vidět, jakým způsobem už i členové ODS se bouří proti našemu Fialkinovi, že ten Fico se Smerem to nějakým způsobem dosáhl do nějakého stavu, který potom vedl ke vzniku stávající vlády, ale která teď stávající, která byla nedávno skončila a kvůli její činnosti jsou předčasné volby. Ale na druhé straně není známo, že by tam byl někdo takhle teďka výrazný, který by řekl, věci se mají tak nebo onak. Co se týká té Evropské unie, tam je to spíše otázka toho, že asi bude systém, kdo první uteče, ten bude vítěz, což v tuto chvíli bude asi Británie. Ale v každém případě, jestliže v tuto chvíli o Brusel odírá, co se jenom dá a ve svých různých megalomanských šílenostech, tak je otázka toho, kdo dříve prostě řekne a dost a jednoduše přestane. Už se mezi tím ozvali částečně Maďaři a Poláci, že nerespektují to, co my máme v článku 10a ohledně toho, že mají bruselské předpisy přednost před národními předpisy a naopak bruselské předpisy musí do 2 let ten parlament schválit tak jako tak, že je pouze formálním kývačem. Tak Poláci to přehnali přes ústavní soud a ten ano, ten jim prostě dal za pravdu. Myslím, že Maďaři taky, že prostě suverenita Polska je suverenita Polska a nic Brusel nezajímá, i když tam někdo chtěl takhle podepisovat nějak v rámci těch Lisabonské smlouvy. Tak je otázka toho prostě, co z těch slibů bude nebo nebude, respektive jestli moc se Slováci budou nebo nebudou zajímat o to, co kdo doopravdy je, a když už něco slibuje, tak by měl ukázat nebo říct, jak chce dosáhnout toho, co slibuje. Ono, ty možnosti jsou, tady třeba se taky obvolá různě po vystoupení z EU, ale mnohem jednodušší než vystoupení z EU je pomocí tomu, že to EU jednoduše nerespektovat, to znamená článek 10a v ústavě zrušit. Je to mnohem levnější než nějaká referenda a tak dále, že ono to samo od sebe pojde, protože když se zjistí, že zrušíme 10 článek 10 a že vlastně to EU není potřeba k ničemu, respektive jestliže my máme teďka nezákonnou vládu, ale ta nezákonná vláda se drží jenom díky tomu, že dává peníze justici a policii, tak tím pádem jako vlastně veškerá rozhodnutí, včetně darů nebo různých transferů peněz našich daní ve prospěch EU nebo ve prospěch aktivit EU, třeba i na, dejme tomu, na té Ukrajině, i když tam jako těch peněz to většinou je spíše na rozkradení těmi oligarchy, než aby to byla nějaká pomoc někomu, ale také je známo, že nikdo nikdy ty peníze státu zatím nekontroloval. Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje věci, které jsou tady, a nekontroluje to, co je na Ukrajině. A navíc i z veřejných zdrojů lze se ozvat, aby nejvyšší státní zástupce Igor Střiš, který je pověstný nacistický a bolševický zločinec, který tam je nasazen jenom na to, se s jeho minulostí komunistickou, aby hlídal to, aby prostě jednoduše státní zástupci nevyšetřovali zločiny členů vlády. To jsou ty paragrafy ve 13. odstavci v díle v tom v trestním zákoníku, kdy jsou tam ty zákony proti míru a proti lidskosti.
Karle, ono to je velmi silně jako kdyby korespondující s tím, jaké jsou zavedeny, řeknu v úzovkách, standardy na půdě kolektivního západu. Jo. Já jsem byl shodou okolností, jsem se sešel s člověkem, je to člověk, kterého mnozí znají, jezdí na naše semináře, je to náš posluchač ze Slovenska. Jak jsme si povídali, tak představ si, že existuje nějaký web Evropské unie, kde oni jako se ptají na různé věci a můžeš tam odpovídat na nějaké položené otázky. To je, jako aby nemohli být nařčeni, že nekomunikují s občany Evropské unie. No a tak tady náš posluchač tam vypsal nějak tu anketu, nějak tam komunikoval. Najednou dostal telefonát a volají mu, že tady Evropská unie jako a to. No a nakonec to dopadlo tak, že byl vybrán jako jeden z pěti lidí ze Slovenska, z České republiky tam bylo asi prej 6 lidí nebo 7. Bylo to podle jakoby počtu obyvatelstva, tak byla taková delegace udělaná z každé země. Tito občané náhodně nějak říkal, že nenalezl způsob, jakým klíčem to mohli vybírat. Ale zkrátka a dobře, jednou byl přímo v Evropském parlamentu, potom měli jako takový panel prostřednictvím, protože to byl COVID, tak měli panel prostřednictvím Skypeu a letos nějak z kraje roku byl opět v Evropské unii v parlamentu. Měli se sejít s Lejnovou, ale ta se tam pak nakonec nedostala. Bylo tam v tom parlamentu, pochopitelně ty všechny delegace tam byly přítomné z těch členských zemí. Byli tam přítomní někteří europoslanci nebo jejich různí asistenti, byli tam různí úředníci té Evropské unie a tak dále. No a to téma, které se diskutovalo letos, tak se týkalo kvality potravin. No a pochopitelně on byl kritický a mimo jiné tam také sdělil, že díky cenzuře, tak informace, které jsou podávány občanům, že jsou silně manipulativní a že to je spíš o propagandě věcí, které jsou nelogické a tak dále. No a že většinou ty kvalitní informace má z alternativy a ten, protože on říkal, že když se přihlásil o slovo, tak na něj najeli ty kamery, prostě světla, oni to natáčeli všechno, takže mu odpovídal nějaký ten úředník, který k tomu byl tam, a jejich způsob komunikace i na jiná témata vypadá tak, že když řekneš, třeba jak on mluvil o té alternativě a o těch informacích, a tak, když řekneš něco, co je mimo rámec jejich propagandistických jaksi úvah a narrativů, tak oni s tebou nediskutují, že nemáš pravdu, nebo že oni nemají pravdu. Neargumentují. Oni dělají, že to neslyšejí. Oni to přechází tichem. Jo. Jako kdyby jsi to neřekl. A to je stejný. Občané posílají, nebo strany, nebo různé subjekty reagují, posílají, sám to znáš, posílají k soudům, ať už je to nejvyšší správní soud, nebo nejvyšší ústavní soud, posílají různé žaloby, a ticho po pěšině, jako kdyby to neexistovalo. Jo. V Hágu, u Mezinárodního soudního tribunálu, je 8000 žalob z Ukrajiny na páchání zločinů proti lidskosti ukrajinskou armádou od roku 2014. A dělá se, že to neexistuje, že to je ticho, jako, rozumíš? Takže oni už ani jako se nesnaží někoho přesvědčovat o tom, že to, co říkají, je pravda nebo nepravda. Oni prostě mají tu retoriku, tu říkají, ten narrativ, tu propagandu a všechno ostatní neexistuje. Ani se o tom nebudeme bavit. Hodně zvláštní přístup, že?
No tak to je takové zabezpečení, že jak to říct správně, nevulgárně, podcast o ničem a o tom, jak se jmenuje ta představitelka Evropské unie Olejnu, že jo, nebo Lejnová a tak dále. Protože a nic neříct. Já jsem to zažil a vím to, když jsem byl na takové výpravě, to každý poslan Evropské unie má právo týká nevím, jestli dvakrát za rok, nebo třikrát, netuším, jak to je, přesně to by můžu zjistit, vypravit autobus svých voličů do Bruselu nebo do Štrasburku. Většinou to ale dělají do Štrasburku, protože tam je do toho započítáno, kolik se smí, na kolik mu to může být a tak dále. A ten Štrasburk je přece jenom blíž než ten než Brusel. Takže tak, aby ti voliči nestrávili moc dlouho na cestě, tak radši berou ten Štrasburk. No a tam je vždycky první věc, co je povinnost těch účastníků tady této výpravy, tak je tam povinnost vyslechnout školení o Evropské unii, jako je co a jak jako ty přednosti, jaká je to svoboda a tak dále. Z okolností, když jsem tam byl předtím ještě na jedné konferenci v Bruselu, tak tam to byla tedy zrovna ta akta, nebo jak se jmenovala ten smlouva, která tam měla být podepsána. A my, když jsme měli to školení o tom, jakým způsobem je to svobodomyslné a liberální a demokratické a tak dále, tak jsme zrovna z okolností nás tam jeden těch průvodců dovedl ke dveřím, za kterými byla ta smlouva k nahlédnutí, kde ti poslanci si to mohli přečíst, ale nemohli tam fotit nic a tak dále, jenom si to mohli přečíst, nahlednout tam. A my jsme přišli jenom k těm dveřím, to ne dovnitř, ale k těm dveřím, a v ten moment obrovské tlupy ochranky tam na nás přiběhly, co tam děláme. Takže jsme si řekli, ouha, to je ta demokracie hodně silná. A tito lidé prostě si hlídají svůj píseček, že když něco dělají, něco, co vypadá jako, že dělají, ale dnes je to těžké prachy, tak potom jako si to hlídají, aby jim to vydrželo co nejdéle. Že třeba tam nás školila nějaká paní máma ze Slovenska a ta potom se mimo to přednášku přiznala. Ano, já jsem tady byla asistentkou a už jsem se snažila během asistentování zůstat, protože já v životě nebudu nikde mít takovéhle těžké peníze jako obyčejná běžná nižší úřednice Evropské unie. To znamená, já dělám přesně to, co oni chtějí, odkývovat, odsouhlasovat, neřekl to vůbec nic a jenom chválit Unii a tak dále. A mám se dobře. Jo. Takže potom se není co divit, že takovýhle úředník tam někomu, který se zeptá, že tam odpoví něco úplně jinačího. Ale ono není od věcí si poslechnout občas ty projevy některých těch bruselských různých úředníků anebo potentátů, i těch našich poslanců, že oni dostanou úplně jinačí jazyk, kdy povídají spoustu nějakých různých nesmyslů dlouho a dlouho, ale to k té věci, k problému, o které by se mělo jednat, neřeknou vůbec nic. Protože se k tomu ani nedostanou. A pak jednou skončí hovor. Takže to je prostě systém, hlavně ať nám to dlouho vydrží. A dělejme, ano, my mluvíme s těmi občany, nevyvíjeváme se rozmluvu, rozmluv s občany nad jejich problémy, ale že jim na to vůbec nereagují. No a co? My jsme ale reagovali. On to ten občan si špatně pochopil, to, co říkám. To je jednoduchý, to je fígo. Důležité, že to sype.
To jo, ty jsi tady zmínil, že Čaputová je taková ta specialistka na ty skládky, jsme se tady už okolo toho hodně bavili a smáli. Tak dneska, abys věděl, je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Karle, co existuje jako alternativa ke spalovnám?
Netuším.
Já myslím, že jenom skládka. Skládka,
ale zase skládkovat nejde úplně super všechno. Naopak teďka jsou ty spalovny, které jsou napojeny jakoby, myslím, že tomu říkají, jestli to říkám správně technicky, kogentní, nebo jak se to jmenuje, že ta spalovna zároveň taky vyrábí elektřinu a odpadní teplo se využívá třeba na užití v těch různých blízkých sídlištích a podobně. A do toho některé ty spalovny jsou už bezodpadové prakticky, že by z toho se šířily nějaký nějaké splodiny a tak a podobně. Takže to, asi to, ty spalovny v daných chvíli jsou asi nejúžitečnější, protože všude ty skládky ty se rozrůstaly a nezmizely. Teďka na mnohých místech ty skládky se snaží rozbít, respektive přetěžit tím, že vlastně spálí, zlikvidují, protože nikdo neví, v době, kdy se ty skládky zakládaly, nad tím nikdo nepřemýšlel, co časem vlastně ty skládek do půdy vyteče, nevyteče, vyteče to do půdy a v té půdě to proudí pod zemí kudy kam a tak dále. Pitná voda je stále čím dál méně dostupná, čistá pitná voda, no, takže prostě zjistili, že je lepší přetěžit ty skládky, co se dá zlikvidovat, takže zlikvidovat a potom i sanace po těch skládkách. Stejně tak byla kdysi nějaká skládka, tu jsme tady kdysi taky probírali, jak se bojovalo o skládku v Ústí nad Labem. Nebo u Ústí nad Labem, takhle. No. Ta alternativa není žádná. A nebo je ještě jiná alternativa, nedělat odpady.
No to taky, to taky, takže dneska se byl koupit u Choščoury a z rozhodnutí Evropské unie vyplývá, že ta tyčinka, na kterým je namotaný u Choščour, jo, nesmí být už plastová, musí být papírová. Jo? Takže je to docela tak jako slámky třeba. Jako slámky, brčka.
U lékaře, tak on ti to zakáže, tady tohle to nedoporučí, protože to zhoršuje se ti zdravotní stav pomocí tohle, protože vlastně to, co z toho, to, co se očekává, že z toho ucha vyšťouráš pomocí té tyčinky, tak ve skutečnosti část toho zatlačuješ dovnitř.
No, já mám na to nějaký názor, já si myslím, že to ucho se umí čistit, čili to jsou takový ty, jak bych to řekl, když ti to nefunguje a teče ti to do ucha, místo aby ti to teklo z ucha ven, tak je potřeba navštívit lékaře, ale jsme sestrojený tak, aby nám to ucho se čistilo směrem ven a na kraji toho ucha čistíš jenom to, co tam de facto je vidět, jakoby, jo, v úzovkách. Ale to už jsme se dostali někam jinam. Hele, vrátíme se malinko k tématu. Já jsem tady kousnul Vilnius. To je asi velký téma, od kterého se dá odvinout mnohé, protože kdo pozoroval vystoupení Zelenského, kdo se seznámil s tím, tak, co se tam odehrávalo, tak je to takový, jak ta pohádka, jako oblečená, neoblečená, pěšky, nebo jak to bylo, vozem, nevozem, nebo kolmo, nekolmo, jo, takový, aby se jako nažral ten vlk, ale koza zůstala celá. Takže Ukrajina tam, a zase jo, takový ty hlášky třeba na Slovensku to uváděli v těch zprávách, jakože Volodymyr Zelenský, zástupce Ukrajiny, zasedl k jednomu stolu jako rovný s rovným. Ale to přeci vůbec není pravda. Jak se může dělat rovnítko mezi členské země nějakého uskupení a hosta, který tam vlastně přijel, protože oni mu sice slíbili, že G7, tuším, že ho budou podporovat, ale rozhodně tam zaznělo, že dokud bude Ukrajina ve válečném stavu, tak se nemůže stát technicky podle protokolu se nemůže stát členskou zemí. Nicméně, že oni ji berou jako, že jim je čím dál tím blížší a že to berou jako blízkého partnera. Takže Volodymyr se rozčiloval, že očekával pochopitelně pozvánku, ale oni mu vlastně řekli, pozvánka jo, ta bude, ale ještě nevíme kdy. Jo. Takže máš na to taky takový názor, nebo bys tam něco vypíchl?
Takhle, tam je nějak velice trefně jsem si vzpomněl a někde jsem to potom i četl na známý epigram od Karla Havlíčka Borovského. Nechoď Vašku spány, ale jen pán sklouzne, tak sedlák si nouzláme, si to dobře zná, si to dobře znám ten...
Tak nějak to je.
Tak nějak, no. A bylo vidět, že prostě ano, my ti slibujeme, jak se říká, slibem nezarmoutíš, Ale zaprvé mu nedošlo zřejmě, anebo mu došlo, bylo vidět, že potom z toho nějaký skleslý. To by bylo porušení toho všech těch konvencí, co tam je, co Evropská unie, jako, nebo Evropská unie, co na to vymyslelo, jako obrana proti různým těm nepříjemnostem. Takže oni řeknou, ano, my tu Ukrajinu přijmeme, ale to není Ukrajina, to je jenom část Ukrajiny. My jsme chtěli přijímat celou Ukrajinu, jak to, že si to nevybojoval. Takže pochybu, že by na to chtělo dělat nějaký konflikt, riskovat to, protože sami už poznali, že to pouze herec, který špatně hraje svoji roli a který pouze je loutkou různých těch nacistických, těch různých bojůvkářů a podobně a vůbec mu na svém vlastním ukrajinském národu nezáleží. Naopak se snaží vyžebrat, kde to jenom dá, kde se jenom dá zbraně, které stejně, co jsou mu posílány, tak zatím jsou vždycky zastaralé, už existenčně nepotřebné typy, jako by všichni celého světa chtěli říct, no jo, co my s tím šrotem budeme dělat, jak se to budeme zbavovat, no tak to pošleme na Ukrajinu. Protože všechny ty věci, co tam byly, nikdy tam nebyly žádné nové, novější, modernější zbraně, všechno starý šrot, ale zároveň taky už se tam objevují někde filmy, že i ti ukrajinští vojáci z toho utíkají, že je to prostě nebezpečné používat. Tak jako potom těžko lze očekávat, že jestliže jsme se zbavili už všech z veškerého šrotu, abychom uvolnili sklady, mohli tam dát něco novějšího, no tak můžeme přestat slibovat, stejně si nesplnil to, co si sliboval, že splníš, nevybojoval si, co si měl vybojovat. My jsme počítali celou Ukrajinou, nejenom z její části. To je jednoduchá odpověď.
Jak, Karli, jak čteš?
A mu to ale bylo vidět podle těch reakcí, tak mu to bylo vidět, že mu to asi došlo.
No já si myslím, že nejenom jemu, ale všem došla jedna důležitá věc. Že přestože na to neskrývá a kolektivní západ vůbec už dneska, vezmeme si tu retoriku v roce, na jaře roku 2022, jak Američani vykřikovali, že ty důstojníci jsou bývalí důstojníci, co je v tom Azovstalu zajali a že to jsou vysloužilí a že oni se tam neúčastnějí a blablabla. Dneska v podstatě celý kolektivní západ se bije v prsa, jak to tam tomu Rusovi nandavají a jak to vyhrajou, jak si toho ruského medvěda rozporcují a namažou na chleba. Takže oni úplně přešli od té retoriky, skrýváme to, jako říkáme, že ne, tak se hrdě k tomu hlásej. Jenomže vývoj té situace na Ukrajině je bohužel jiný, než se jaksi tlachá tady v té propagandistické sebrance, která nám tady v mainstreamu vykládá kdesi cosi. Západ není hloupý a pochopitelně na to přeci se nechce oficiálně být poraženou organizací. To je totiž důležité si uvědomit. Oni na to kašlou, oni kdyby potřebovali a kdyby jim to vyhovovalo, tak kašlou na to, že Ukrajina je v nějaké válce. Oni by řekli, že to není válka, že byli jenom napadený prostě tím Ruskem, tak jak to říkají, a že tím pádem ho přijmou. Jenomže to možná by mohlo mít úspěch před rokem. Letos se ví, že ten Rus je neporazitelný, že oni to nedají a teď už pochopitelně jsou velmi opatrní, protože budou poražené a vítězné země. No a Česká republika, Slovensko, budeme pochopitelně patřit mezi ty poražené země, že se oficiálně hlásíme k tomu, že to tam jako řešíme. To je ta naše geniální zahraniční politika Jeně Lipavského a Pávka a dalších a Fialy. Čili já si myslím, že jednoznačně tam zaznělo, že Zelenskýho kdykoliv hoděj přes palubu, přesně jak jsi to řekl, jo, pán uklouzne, ale sedlák si nohu zláme. Čili až ten Západ opravdu bude muset zasednout k tomu stolu s tím Rusem, jo, jestli, o to, jestli vůbec Rus bude o to stát. Tak, nebo takhle, ne, že by o to nestál, ono to bude stát, protože je zodpovědný. Ale otázka je, jestli bude chtít uvěřit tomu, co ten Západ bude slibovat. Tak nejprve popravěj Zelenskýho, ať už fakticky nebo politicky. To znamená, že oni ho obětujou jako obětního beránka a budou říkat, už když přijel na to zasedání NATO, tak jsme věděli, že to není partner pro nás. Rozumíš, ta retorika se na něm otočí. Takže já tu situaci čtu tak, že Západ si už připravuje scénáře a průběhy toho vyjednávání, aby nebyl mezi poraženými. Poučme se z konce druhé světové války, tam je to evidentní prostě. Ti, kdož stvořili Hitlera, nakonec honem odevřeli de facto už nepotřebně, jo? Protože Stalin už toho Hitlera tak hnal, že oni potřebovali tu frontu otevřít mnohem dřív, Stalin apeloval. Takže když Churchill konečně otevřel tu druhou frontu, tu západní frontu, tak už to na průběh té války nemělo až tolik vlivu. Spíš to bylo urychlení, než že by to bylo zásadní. No a tohle je to samé. Prostě oni teďko hledají cesty, jak se dostat na tu druhou stranu. A Karle, když si tady říkal, že vyvezli sklady, ano, Amerika, to se bavíme, Amerika, to znamená, kdo je Amerika, respektive ekonomika Ameriky, je co? To jsou velké firmy, které jsou buď chemie, spolu s potravinami, banky a zbrojaři. To jsou tři obory, které tu Ameriku vždycky vytáhly z jakéhokoliv problému. Američani vědí, že můžou ekonomiku zachránit jedině tím, když se začne prudce zbrojit a to tu ekonomiku nějakým způsobem oživí. Nakonec zase, jo, ty mopsíci na Slovensku přijali grant od Ameriky, nevím v jaké výši, několik desítek milionů eur nebo dolarů, teď nevím, a za ten grant nakoupí nějaká auta 4x4 pro armádu. To je směšný, jo, prostě. Bankéři natisknou bezcenné papírky, do oběhu se dostanou tak, že ten grant se prožene slovenskou ekonomikou a v podstatě zbrojaři za ty samé peníze, které už v tu chvíli nejsou papírkama, ale už jsou penězma, tak vyrobí to, co oni si za to koupí. Jo. To je klasika. To je naprosto klasický příklad toho, jak Amerika celou dobu své existence parazituje na zbytku světa. Čili to je jenom reakce na to, co jsi tady říkal.
No, tam je totiž to, co jsi říkal, že sice tam je další drobný zádrhel, ale podstatný, že totiž u těch zbraňových jakýchkoliv jiných systémů jsou potřeba ale různé speciální suroviny a ty v tuto chvíli Spojené státy ani západní Evropa nemá, tím, že si otřili veškeré příjmy z východních zemí. Tím nemyslím jenom Rusko, ale i Čína a tak dále, která už tyto věci nějakým způsobem schraňuje a budou si diktovat oni svoje podmínky, takže teoreticky výroba zbraní bez těchto surovin jen tak zase nebude a to bylo vidět, že když Zelenský požadoval vyšší výrobu nějakých těch různých nábojů nebo něco takového, tak jednoduše nejsou lidi, nejsou stroje, nejsou kapacity, nejsou suroviny. Tím teď nikdo nepočítal, že dojde k takovému nečekanému, rychlému sesunu zásob zbraní nebo prostředku na obranu. Počítám teda ten pozitivní způsob obranu, ne útok. Že vlastně tohle to všechno z těch skladů všechno bude rychle pryč a že bude to třeba nějakým způsobem naplnit. Že svým způsobem, abychom se potom nakonec nedočkali toho, že Zelenský byl domluvený s Putinem, že odzbrojí Evropu, aby potom ta Evropa mohla být ovládnuta, že jo? I to je možné. Stačí si vzpomenout na knihu Všechno bylo jinak od Viktora Suvorova. Tam je to velice dobře popsáno, co a jak.
hrozně rád bych tomu věřil a já se bojím, že to je ještě zamotanější, ale já tě doplním, jo. To je, víš, co mně to přijde, že kolektivní západ nemá absolutně žádnou sebereflexi. Kolektivní západ je v mnoha ohledech, ale hlavně i v těch strategických, třeba vojenských výrobních komplexech a tak dále, je, nebo počítačové věci, jo. To všechno, oni jsou závislí na surovinách z Číny a z Ruska. Zejména z Ruska. A oni dráží tu kobru bosou nohou a myslí si, že, ten že tomu západu nebudou zavřený kohoutky. Já si myslím, že Vladimír Putin jakoby dlouho váhal a na začátku záležitost Ukrajiny už mohla být dávno vyřešená, kdyby Vladimír Putin hned zavřel kohoutky západu. Jenomže to by byl zlý Vladimír Putin, protože nic hodný a nic špatného nepáchající kolektivní západ, náhodou se tam objevili nějaký vysloužilci, ale to oni za to nemůžou, to byla iniciativa soukromých osob, tak nic špatného nepáchal a zlý Putin nechává hlady trpět a zimou trpět obyvatele kolektivního západu. Trpí civilní obyvatelstvo. To je zlý Putin. Ale ve chvíli, kdy oni se veřejně nestydějí vykřikovat, jak to tomu Putinovi na té Ukrajině nandávají a kolik tam kdo dává zbraní a jak je potřeba to tam nandat ještě víc a tak dále. Takže Vladimír Putin si počkal v podstatě na to, až se všichni pěkně odkopou, až všichni sami sebe přihlásí do kategorie válčíme s Ruskem. Jo? Válčíme proti Rusku. Teď, když zavře kohouty, tak to každý pochopí. Prostě svému nepříteli zavřeš kohouty a je to. Jenomže mezi tím ten nepřítel, přesně jak ty jsi to řekl, jo, vyskladnil ze svých možná staré zbraně nebo ne zbraňové systémy posledních generací, ale pořád to byly nějaký, že jo, pro armádu použitelné věci, tak to vyskladnili, poslali to na Ukrajinu. Většina toho zmizela někde přes černý trh a něco tam rozsekali, ten zbytek tam rozsekali Rusové. Čili teď by mohl Západ oživit, protože teď by mohl začít vyrábět naplno. A teď bylo předloženo do Ruské státní dumy, byly předloženy absolutně tvrdé, nekompromisní sankce proti Americe a proti zemím NATO, čili oni to nazvali sankce proti zemím, které jsou nepřátelské k Ruské federaci, vedou proti nim de facto tu válku. Jo. To znamená, že oni už nic nevyrobí. Ale nejenom, že nic nevyrobí, ale tady spousta zemí kupuje ruský plyn, ruskou naftu, ruskou ropu a prodávají to jako, že to je buchví odkaď a že to není z Ruska. Tyhle ty kohouty se všechny zavřou. To znamená, i ty přeprodávané věci se zavřou. A to bude mazec. Takže pokud to Duma schválí, a já si myslím, že ta situace k tomu jednoznačně nazrála, že to asi schválí, jo, tak kolektivní západ zažije nejhorší období své existence. A nemusí sem dopadnout jediná raketa, protože pochopitelně se západ hodně straší tím, že jaderná válka, že jaderná velmoc Rusko a tak dál. Vůbec ne. Jenom se zavřou kohouty. Takže bude to mít potom odzbrojující, protože co to způsobí? Obrovské nepokoje obyvatelstva. Protože zatím ještě lidi jsou schopni chroupat to, že pro naše důchodce peníze nejsou, ale pro kohokoliv z Ukrajiny, kdykoliv, jakýkoliv okamžik ty peníze jsou. Jo. Včera mi říkala jedna moje zákaznice, že listonoška povídala, když u ní byla a nepřinesla jí od sociálky peníze, protože ona má postiženou holčičku. Už 3 měsíce jí nepřinesla žádný peníze, protože to ještě nespracovali, peníze nejsou. Tak rodina ve třetím patře, 5členná ukrajinská rodina, těm nosí 105 000 každý měsíc, jako jo, složenkama. Takže až to lidem dojde, tohle to ještě pořád chroupou, protože ještě se nemají tak špatně. Ale ve chvíli, kdy nebude co koupit, ve chvíli, kdy bude zima, ve chvíli, kdy nebude za co jezdit, ve chvíli se zhroutí ekonomiky, v tu chvíli ty lidi povstanou, protože si budou chtít zachránit holej život. Jo. A to si myslím, že je situace, která vyčistí a denacifikuje, předpokládám, ten prostor. Pak je druhá varianta, že pochopitelně Azováci, Banderovci a další budou v té Evropě dělat pořádek. To je taky možný. No, zkus si k tomu vyjádřit, Karle, to jsou závažné témata, které jsem řekl.
Zapomínají, že mají v tuto chvíli v Evropě, hlavně té západní, obrovskou spoustu se zločinností migrantů a neví, jak se jich zbavit. Velice na internetu lze najít shot z posledních prezidentských voleb proti kandidáta od Macrona, kde on ukazuje, co všechno se v té Francii, co tam je za zločinnost. Tady u nás ve zprávách taky byly nějaké ukázky, ale to byly jenom takové, to, co televize dovolí, že pustí, že v mnohých těch zemích si ani nevšimnou všech těch zločinů těch případných Azováků, kteří tam jsou přesunou, že utečou z Ukrajiny, protože ta zločinnost je tam vysoká už teďka. To akorát, že to budou páchat zločinci jiného původu. Jiní imigranti než, nebo migranti, ne, to jsou spíš imigranti než migranti, kteří budou to místní obyvatelstvo pronásledovat a terorizovat, tak jako byli zvyklí na Ukrajině, nebo jako byli zvyklí zase ti, co tam už teďka jsou ve svých původních zemích, odkud utekli, aby mohli drancovat někde jinde, protože zřejmě tam v těch zemích u nich už nebylo co drancovat. A to, že prostě státy dělají to, co dělají, respektive jejich vedení, to je to, co jsme se tady bavili posledně, že to je do té doby, dokud to ti lidi dovolí, dokud ti lidi mlčí, tak vlastně souhlasí. Takže není to otázka toho, kdo jakým způsobem zkrachuje, ale spíše kdo se jak postaví proti tomu nebezpečí zkrachování. A jinak to nejde, protože to je ten článek 23 listiny práv a svobod o právu na odpor a ten se zatím nějakým způsobem u nás neuplatňuje.
No.
Takže právě proto je to takové dost divoké s tím, co se děje a neděje.
Máš pravdu, ale uplatňují, a zase uplatňují ho. Já jsem tady, jedna skupina obyvatelstva uplatňuje. Já jsem tady v době covidu, jsem měl tady paní doktorku děcařku, jak se říká, paní doktorku Matonovou a ona vlastně tady vyprávila, že přestože cikánským rodinám bylo nabízeno za očkování dětí proti covidu tuším 100 euro, jinak na Slovensku, když se nechali lidé tečkovat, tak myslím za dvě nebo za tři tečky dostali 300 nebo 400 euro. Jo. Tak cikánská romská populace, cikáni prostě odmítli. Cikáni věděli, že prostě to je špatný a že si svoje děti tímhletím materiálem genetickým nenechají zničit. A je to prostě tím, že ty pudy v tom, řeknu, víc kmenově založeném obyvatelstvu, oni to ještě nezapomněli, tak tam fungují prostě. A vidíme, že přesto, že všechny romské neziskovky byly obejity lidmi z BISky a z policie a bylo jim vysvětleno, že rozhodně žádný protesty, demonstrace se nebudou konat, tak Romové to vzali do svých rukou a začali prostě v Brně dělat různé protestní akce a nejenom v Brně, ale rozhořilo se to do dalších měst. Někde to opravdu vzali do svých rukou, tu spravedlnost. Prostě naši snědí bratři, když to takhle řeknu, tak zatím
sousedé.
To nejsou... Co?
Sousedé.
Sousedé, nebo bratranci. Ještě to nejsou bratři ve zbrani, jo, protože zatímco oni už k tomu mají namířeno, tak my ještě jsme v poklidu, protože my ještě doufáme, že se nám ta vláda nějak nasype a že ona to nějak zařídí a že nám nebude zima, že nebudeme muset ty svetry plíct, tak říkala Pekarová a tak dále. Takže Romové mají blíž k tomu, že si uvědomují, co se tady vlastně děje. Věřím tomu, že kdyby to byli Vietnamci, kteří ubodají Roma, tak půjdou proti Vietnamcům, ale Vietnamci jsou prostě v tomto ohledu, řeknu, velice mírumilovní a nepáchají tady zločinnost jako Ukrajinci. Vyšla teďko čísla, statistický úřad zveřejnil nějaká čísla, ze kterých vyplývá, že nejvíc, řeknu, cizinců tady žijících, že je přes milion tady žijících jakoby cizinců, jo. A v České republice. Nejvíc je Ukrajinců, Slováků, Vietnamců a Rusů. Zajímavý, že?
Mm-hmm.
No, takže musím pochválit prostě Cikány, tak jak jsem vyrostl mezi nima na té vesnici, a věděli si s řadou věcí prostě rady, když jsme se jako děti s nima zatoulali prostě do 10 kilometrů vzdálené vesnice, tak oni věděli cestou, co kde roste a co se dá jíst, co se nedá jíst. Nikdy jsme s nima neměli hlad, musím říct. A nekradlo se, jako že bychom někomu vyplenili zahrádku, jo? Nebo že bychom někomu ukradli chleba. Ne, prostě v té přírodě oni věděli, co se dá konzumovat, co se dá jíst a spolehlivě jsme se najedli, jako všichni. Takže jsou, musím říct, těm přírodním principům blíž. My jsme se jim hodně vzdálili a tím jedním ze základních principů životních je půd sebezáchovy a odhad nebezpečí, které hrozí. V tomto jsme úplně jakoby zaostali. Takže Karle...
Oni možná nesledovali tolik zprávy, aby se nechali vylekat nějakýma chemikáliema. A ono zase teoreticky dobrá věc propaguje sama sebe, to je staré pravidlo obchodnické. Když si někdo furt takhle mluvil o vakcínách, tak to už sami museli ohradnout, že ano, to nebude asi nic dobrého, když musí takhle neustále to v televizi opakovat a tak dále. Takže to je spíš taková logická úvaha, ale může tam být i cosi toho přírodního pocitu, že to může ohrozit život člověka, takže možná to se tam taky projevilo. To je ale...
Ty jsi to popsal. Prostě no. ty signály, ty indicie jakoby k té vakcíně byly jednoznačný. A ty nejvzdělanější maminky byli nejvíc servilní a strkali jim ty děti pod ty injekce. Jo. A ty, řeknu, nejméně vzdělané maminky, romský, cikánský, ty přesně věděli, že to je průser a že to nesmí dopustit. Jo. Tak to je.
No, a právě to je dobré, že oni se sami rozhodli prostě bránit a tím pádem my, tak nám nastavili vlastně zrcadlo ostudy, že oni jsou schopni se ubránit proti těm lidem nebo povstat proti násilí a teroru těchto migrantů. A naopak, že my to tolerujeme s veškerýma zločinnostma, co s tím souvisí.
Když jak tak jezdím, tak jsem si dal za cíl, že budu se snažit nějakým způsobem dojet, předjet, potkat, vidět nějaký ukrajinský auto, který by bylo, jak bych to řekl, který by bylo horší než to moje, jo. Čili, hele, včera se mi povedlo potkat jednu dodávku, která jako se asi převáží nějaký, buď já nevím, materiál nebo lidi, nevím, byla taková hodně jetá. Jinak ti řeknu, že ten jejich vozový park, jo, je excelentní. Takže je vidno, že se jim u nás daří dobře. Je tam ještě ta záležitost, jak jsi to tady pojmenoval, jo, že vlastně oni jakmile opustí naší zemi, tak i kdyby měli ten oficiální status válečného uprchlíka, jo, tak o něj přichází. A oni si prostě jezdili přihlašovat ty auta, že jo, domů. Čili oni tady jezdí kárama, který si očividně museli přihlásit doma, protože žádná agentura to pro ně nedělala, jo, to dělali oni. Takže to jsou jednoznačné signály o tom, že už nejsou uprchlíkama.
No, ale to je právě to, že stát to nehlídá, protože jim je to úplně jedno a v podstatě je otázka taky, kolik státních organizací, respektive blízkých lidí vládním úředníkům se živí nebo přiživuje na tom, že jsou vypláceny tyto neoprávněné peníze. Proto jinak by se dávno ozvali, překročil si hranici, tak už tady nemáš co dělat. A to pomíjí tu skutečnost, že prostě uprchlík může být pouze v nejbližší bezpečné zemi, což my nejsme.
To nejsme, no. Ale i kdybychom se bavili na téma, že nebudeme tak striktní, protože prostě když utíkáš před kulkama, tak můžeš minout jednu hranici, kde nejsou celníci, protože nerozpoznáš ten prostor a třeba neumíš číst, že to tam je napsaný, že jo, na těch hranicích. Tak i kdyby to bylo takhle a byli jsme k tomu jakoby schovývaví, když to řeknu, tak ale ve chvíli, kdy opustí naší zemi, i kdyby si jeli jenom pro kufr s osobníma věcma, tak mají smůlu, jako jo. No,
no,
a dráhy to, české, prostě... české dráhy dělají ty slevy na tu cestu na Ukrajinu, na tu dovolenou. Měl jsem tady k tomu takový pěkný vtípek, teď nevím, kdo ho, byla to žena, ale která to řekla. Umíte si představit, že by Židé za druhé světové války jezdili na dovolenou do Německa?
Tečka. No, to jsem četl, tohleto, ano, no, to je absurdní.
No, tak to je úplně přesný, jako s těma Ukrajincema, jo. Takže, ale to asi, Karle, nevyřešíme, to je prostě otázka, já se tě zeptám, lze podle 106 se něčeho domáhat, jako třeba...
Lze se cokoliv, jako akorát, že je otázka formulace a oni formulují sice některé věci jako opatrně, někteří úředníci teda to napíšou, co musí, ale všiml jsem si, že u některých úředníků dokonce dochází k tomu, že v uvozovkách poví nebo napoví více, než by bylo potřeba, ale očekávají, že to bude se nějakým způsobem řešit nebo neřešit někým jiným, namísto toho, aby oni ve smyslu zákona o státní službě splnili svoji povinnost, jako jestliže zjistím tady tenhle ten podvod, tak musím, ale to i v trestním zákoníku je přímo, jestliže se ukáže, že by něco mohlo být trestným činem v trestním řádu, teda tak, ať to uvedu přesně, ten paragraf 8, odstavec 1, poslední věc, je to takzvaná oznamovací povinnost, že oni bojí se o fleky, že vyhodí, no tak jednoduše neoznámí, pouze odpoví poctivě na tu 106, ale to, že to odpověď na 106, která je jakoby k podnětu k trestnímu stíhání, tak to stíhání by měli řešit policisté a státní zástupci, kteří mají pravidelně zvyšované platy právě těmi zločinci, kteří tuhle tu trestnou činnost organizují. Takže no, je to takový jakoby...
Ty bys si zavřel svého chlebodárce.
Přesně tak.
To je přesně ta otázka.
Proto taky ten Stříž tam zůstal, jinak by ho dávno slušná vláda, slušní zodpovědní politici a slušní odpovědní lidé by ho dávno vyhodili a zavřeli za ty jeho podíly na zločiny. Naopak z něho udělali nejvyššího státního zástupce, protože on má máslo na hlavě skrz svoje nacistické a bolševické zločiny, protože ono se dá doložit písemný důkaz, že on přikryl obrovské demonstrace na podporu, na oslavu vyvražení 300 tisíc běloruských Židů. On na to nijak nereagoval, byť má povinnost prostě zahájit příslušná stíhání. Takže proto nacista.
Opustíme teďko pravděpodobně hnojiště, žumpu, jedno jak to nazveme, protože to už se nedá jako jinak nazvat. Musíme si přiznat, že náš český stát, tři pilíře toho státu, to je ta moc rozdělená do těch třech hlavních směrů, selhává úplně v každém tom směru, čili že tady se můžeme bavit o totálním chaosu, o tom, že nejsme právní stát, o tom, že organizovaný zločin prorostl kompletně celým tím systémem řízení a vedení státu. Uvidíme, jaký způsob toho řešení se naskytne. Vedle toho schnilýho pedofily, šílenci, psychopaty a různými devianty vedeného kolektivního západu. Tady máme země BRICSu a země ŠOS, které budou mít ve dnech v Johannesburgu, v jeho africkém Johannesburgu, ve dnech 22. až 24. srpna bude probíhat za účastí ruského prezidenta Vladimíra Putina velké zasedání, ale to po 4 letech, kdy se sejdou fyzicky. Jo? Oni tohleto setkání mívali, jakoby, dejme tomu, přes nějaké videokonference, ale toto bude fyzické setkání. Já jsem ti viděl krásný, asi ti to taky přišlo, krásný stream, jak, a teď nevím, jestli to byl jihoafrický prezident nebo nějaký ministr, ale
myslím, že to byl jihoafrický prezident.
Víš, že to byl prezident, viď?
Ano,
jak ho,
ano.
Jak ho tam zpovídá ten pro západní mainstreamový redaktor, že teda vlastně Jihoafrická republika je členem Mezinárodního soudního dvora v Hágu a je povinována. To znamená, když Hák vydal sice velice kontroverzní zatykač na Vladimíra Putina, tak ale vlastně Jihoafrická republika by se jím měla řídit. A protože Vladimír Putin tam přijede, tak se dotazoval tohoto prezidenta, ten redaktor, moderátor, jestli teda vydají Vladimíra Putina do Hágu. Mě hrozně pobavilo tebe asi taky, jak se nadech ten Černoch. Normálně, ono nebylo vidět, že zbrunátnil, protože na Černochovi to nevidíte, ale normálně bylo vidět, jak mu začala vařit krev, nechci říct až kde. A rozlítil se normálně a spustil kanonádu. Jako jo. Začal tím, že v podstatě Vladimír Putin jako hlava státu se na něj takový zatykač vůbec nevztahuje, to za prvý. Za druhý, že oni ho rozhodně nevydají, že to je sice citlivý téma, že to je pro ně citlivá záležitost, ale že oni prostě toto řešit nebudou, protože na to mají svůj názor, na ten zatykač, a začal vyjmenovávat a začal se ho ptát, jaký má on názor na zločiny, které páchá Amerika. Jo? Napáchala Afghánistán, Irák, no a kde co, prostě se ho tam ptal. No a ten chudák jenom lapal po dechu a byl to dlouhý monolog tohoto prezidenta Jihoafrické republiky a moderátor na konci se pouze zmohl. No tak máme málo času, přejdeme k jinému tématu. Karle, on je to usměvný, jo? Ale když se nad tím zamyslíš, v Hágu leží 8 tisíc žalob na ukrajinskou chuntu, která tam vraždila a vraždí do dneška. Vraždí civilní obyvatelstvo, děti nevyjímaje. Potom vydají velmi, řeknu, podivným způsobem soudci, kteří u kterých jednotlivě bylo prokázáno, že jsou vydíratelní a že asi byli vydíráni nebo zaplaceni, vydali nějaký zatykáč, vyloženě politická objednávka, a jak si ještě by chtěli, ale že ono je to spíš mediálně použitelný, protože opravdu ten zatykáč nemá relevanci nebo nemá tu, vy právníci tomu nějak říkáte, čili validitu, čili on není splnitelný. Ale pochopitelně pro lidi, kteří to nevědí, tak to, že v Hágu vydali na Putina zatykač, je přeci jasný, že je zločinec. Jo? Takhle se oni s tím pak pracujou. Čili jenom se tě zeptám, můžeš jenom přiblížit velmi v krátkosti, proč vlastně nelze vydat ten zatykač na Vladimíra Putina, respektive uplatnit ho.
No tam je, to je to, co tam ten Jihoafričan řekl naprosto přesně, na hlavu státu nelze toto vydat. To má už, to není otázka, že by oni byli nějací privilegovaní, ale tam jde, to je ten hlavní důvod, že když je nějaký konflikt mezi dvěmi státy, nebo dvěmi nebo více států, tak někdo na vyjednáváních mírových nebo jakýchkoliv musí, někdo oficiální, kdo má hlava státu, zastupovat ten stát při těch vyjednáváních. Jeho podpis je právoplatný o tom, že dojde k ukončení nějakého konfliktu nebo k nějaké jiné skutečnosti. Takže proto tam je ustanovení to, že hlavu státu nelze, na hlavu státu nelze takový zatykač vystavit a nelze hlavu státu takto zatknout. To je to, že to oni pro média takhle vyskli, to ještě neznamená, že je to pravda jako s tím zatykačem na Putina. To je pouze konstrukce novinářů, protože teoreticky ten, kdo z těch státních zástupců nebo ten z toho soudcu, kdo by to vydal z toho Hagu nebo odkud, ten první, co bylo, tak by automaticky měli jeho zavřít, protože on vlastně porušil zákon o tom, který požaduje, že neexistuje, aby někdo takový byl zatčen. Prostě nejde.
Jenom si připomeňme, že je viněn Vladimír Putin, že ruský, za to, a ten zatykač na Putina, jak oni říkají, byl vydán proto, že údajně je zodpovědný za to, že Ruská federace ukradla údajně 50 tisíc dětí z Ukrajiny. Ruská federace, vojáci zachránili těchto 50 tisíc dětí před rozřezáním na náhradní díly. Já tady mám, nebo před prodejem pedofilům. To jsou celé sirotčince, které se prodávají na Ukrajině. To jsou farmy, dětské farmy. Já jsem poslouchal na Slovensku jednu zajímavou osobnost. Jmenuje se, teď nevím, Vávrová, ale jestli Ila, nebo tak nějak, je to věhlasná režisérka, prostě obrovská osobnost, která dělala i 13. komnaty tady a tak dále, čili jakoby má to ta ženská v hlavě srovnaný, jo? Ona prostě jen tak mezi řečí tam prostě mluvila o nějakém svém filmu nebo o nějakém dokumentu a tam zmínila, že prostě na Ukrajině to je běžný, že se tam děti rodí za peníze, že ženy vynáší tam ty děti. Ona jim to tak řekla prostě v rámci toho rozhovoru, či zase to potvrdila. A to jsou děti, které jsou ukradené, které jsou takto za peníze vynošené a slouží potom. A zase tady mám stream, ve kterém říká jedna pozorovatelka, která vlastně vysvětluje, co se s dětmi na Ukrajině děje, že kolik tam našli, ona se toho účastnila, jo, kolik tam našli pracovišť, kde rozřezávali děti na náhradní díly a prostě ty vypitvané děti, které asi pitvali pochopitelně zaživa, takže to, že to bylo pro ně absolutně otřesné a co tam všechno je. Ku podivu v mainstreamu o tom nic neslyšíme, protože v mainstreamu slyšíme pouze to, že demokratická Ukrajina se nevyprovokovaně stala terčem ruské agrese. Jo. Čili za tohleto vlastně Vladimíra Putina absolutně paradoxně jakoby viní. Navíc Vladimír Putin se k tomu vyjádřil už před časem, že hledají pro ty děti nějaké lidi z těch rodin, že pokud ty děti nebudou umístěny zpátky na Ukrajinu do rodin, které se o ně budou starat, takže se o ně postarají rodiny Rusů. Čili nebudou to děti, které skončí někde v nějakým gulagu, jak oni říkají, nebo v nějakým řeknu ústavu pro děti, ale budou normálně začleněny do rodin. To je ta situace, která je. A oni v této situaci pochopitelně by rádi Vladimíra Putina zatkli. To proto, aby nemohl nikdo už vyjednat žádný mír, aby se to posichrovali. Ale naskýtá se otázka, kterou zase neznalí lidé mohou položit, ale přeci v Norimberku by taky odsoudili Hitlera, jo. Takže a máme tady jakoby odsuzování Vladimíra Putina masmédií a politikama prostě, kde ho přirovnávají k Hitlerovi a tak dál. Což my pochopně víme, jak to je, ale pro ty neznalý lidi, Karle, kdy ztratí ta hlava toho státu tady tu ochranu, když to takhle řeknu, kdy ztratí tuhle tu ochranu a kdy propadne tomu právu, aby se o něm, o té osobě mohlo říct, že to je ten zločinec. Protože teďko je to u Vladimíra Putina, je to drze nařčení, jo? Řeknu zprosté drze nařčení, ale u Hitlera už to nařčení není. Takže kde je přesně ta hranice toho, o čem tady teďko se bavíme?
No tam jde teďka o to, že v daný okamžik, jestliže je opravdu pravdivé a nikdo to, že byl nějakým způsobem jako takhle vydán na něho nějaký příkaz k zatčení nebo něco takového, tak v ten okamžik by ten, kdo to vydal, tak by měl být naopak zavřený pro zneužití pravomoci úřední osoby, řečeno jazykem trestního zákoníku českého, nevím, jaký to tam, jak to, jestli tam mají i něco podobného u soudu v Hágu, ale v každém případě, jestliže to vydal v době, kdy je to evidentně neplatné, tak tím pádem od okamžiku vydání to neplatné je stále. To znamená, že jestli až by třeba Putin přestal být prezidentem, jestli teda teďka bereme Putina, jinak jako to je u všech hlav státu, tak by se muselo teprve, až by v té funkci nebyl, tak pak teprve by muselo být nové rozhodnutí, protože tohle to je od samotného počátku neplatné, protože v rozporu s těmi právními předpisy o tom, že hlavu země nelze takto pronásledovat nebo zatknout. Jiná otázka je, jak je vnímáno to, když on je takzvaně bývalou hlavou země. I když je pravda, že oni počítají s tím, že Putina zase zvolí, protože Rusové ho berou jako svého člověka, takže i představit, že různé ty tahanice po světě a tak dále, tak prostě oni vědí, mají svoji hlavu, vědí co a jak, takže tím pádem se dá očekávat, že bude zvolený znovu. Ale i tak říkám, nevím, jak je formulováno v tom předpise právním, jak se to vztahuje na takzvaně bývalé prezidenty, jestli po té, co skončí být prezidentování, může být na ně znovu vydán nebo znovu vydán zatýkač, který je už právoplatný a na základě toho nějakým způsobem postupovat. To tady tyhle ty drobnosti z evropského práva neznám jako trestního, v jakém by to tam lze nebo nelze. Není problém na to zkusit nějak časem najít, ale tak to už je to za chvíli nepodstatné, protože naopak se pravděpodobně první, kdo bude se ozývat, jak to, že tam nejsou řešeny ty trestní věci od roku 2014, kde to tam leží, kdo to vlastně blokuje a proč. To by se měli ptát jednotliví účastníci od toho soudu, a nevím teda, kdo všechno tam je, a myslím, že by tam měly být zastoupeny většina zemí, by tam měla být zastoupena, nevím, netuším, jak je to tam se zastoupení jednotlivých zemí u toho Mezinárodního soudního dvora v Hágu.
Ono to asi vyplývá z toho, že vlastně ten Mezinárodní soudní dvůr v Hágu je nástrojem OSN. To je potřeba říct, že my se tady bavíme o té chartě OSN, článek 106-107, nám se říká, že kterákoliv vítězná mocnost má v úzovkách za úkol střežit, aby se někde neobjevil nacismus a je oprávněná bez toho, že by to podlehlo schválení těch druhých, pouze jim to oznámí, je oprávněna zasahovat. Aby se předešlo jakoby válečnému řešení té věci, tak tam byl ještě vsunut ten atribut, a to bylo následně, že pochopitelně nejdřív takové jednání je potřeba řešit diplomaticky, pokud ne, tak je to spadá to do dikce tedy toho soudu, který vznikl právě za tímto účelem, a pokud by ten soud asi zklamal, tak pak nastupuje pochopitelně to právo té vítězné mocnosti. A takhle to čtu já, jakoby, když mě oprav. No a kdo je v OSN, ten má pochopitelně zastoupení v tom Hágu. Takhle si myslím, že to je. A proto třeba zase je teďko západ, kolektivní západ, je před nelehkým, nebo řítí se do nelehké situace, protože oni mají to OSN obšancovaný, pochopitelně, že tam je spousta nacistů bývalých, kteří tam mají své pohrobky, anebo tam ještě do dneška působí, tak to OSN je takové ne o všech zemích, jo. A právě Ruská federace momentálně předsedá Radě bezpečnosti OSN a Ruská federace převezme předsednictví po Jižní Africe, předsednictví valného shromáždění OSN. Čili berme slova, o kterých jsme tady se bavili, jo, toho prezidenta Jihoafrické republiky, nejenom jako prezidenta Jihoafrické republiky, ale jako představitele země, která předsedá valnému shromáždění OSN. A Ruská federace pochopitelně se zeměmi BRICSu usilují o to, aby OSN bylo rozšířeno o ty země, které tam ještě nejsou, jsou to zejména země Afriky. Víme, že Afrika jednak je svázaná s BRICSem do značné míry, je velmi proruská, protože Rusko dekolonizovalo Afriku, ale také Rusko se stará, aby Afrika neumřela hlady. Čili to by znamenalo, neříkám přečíslení, ale minimálně vyvážení v těch hlasováních, o těch všech záležitostech a věcech. Čili to by mělo nějakým způsobem být na dobré cestě. Takže nebudou to mít lehké a rozšíření toho Hágu nebo vyčištění od těch zmetků je na bílední. Co ty na to?
No, je otázka toho, kdo jakým způsobem tam koho posílá, protože na jedné straně mám vždycky dost často dojem, aspoň teda z té české strany, že je to taková odložna nepoužitelných nebo neužitečných lidí, kteří tam jakoby zastupují Českou republiku a kteří sice třeba mohou některé ty právní věci ovládat, ale zase nejsou užiteční pro tady naše různé mocenské zájmy a podobně. Takže jestli to není podobným způsobem řešeno i od jiných zemí, že tam mohou být buď to neumětelové, anebo jinak nepoužitelní právní odborníci nebo právně vzdělaní lidé, kteří jako nějak v justici té své původní země nějakým způsobem neexcelovali nebo byli nějací v rozporu s obecnými zájmy, tak jako se to stalo u některých soudců, kteří byli fiktivně pronásledováni za to, že třeba byli nemocní, takže nestíhali nebo a tak dále, že dokonce infarkt a tak dále. Takovýhle, vím o spoustě takových lidí, ale nechci jmenovat, protože jim nechci ublížit. Takhle mohou být ustanovováni nebo posílání, delegování lidé k těm soudům a tak se může stát, že tam jsou různý dárečkové a tím pádem ono, uklidili jsme tě tamhle, máš tam funkci, která je dobře placená, tak jak se říká, drž hubu a krok, dokud budeš slušný a tichej, tak tam máš svůj luxusní plat. A když budeš poslušný, tak ho občas obměníme i něčím navíc. Takhle já vidím tady tyhle ty mezinárodní instituce, ale z hlediska těch změn tam je hlavní změnou bude to setkání toho BRICSu, který bude už asi řešit nějaký systém, jakým způsobem se rozšiřovat o přijímání dalších zemí, že dokonce to je asi měsíc stará informace, že dokonce i francouzský prezident Macron projevil zájem o to, požádal o to, aby dostal pozvání na to jednání do Africké republiky, čímž to je už vlastně nahlodáno to jednotné západní hledisko. Já si spíš myslím, že do jisté míry může to taky souviset jenom z hlediska ekonomického, ten zájem Francie o BRICS, ale také i to, že mnoho těch různých problémových osob v pochází právě z různých zemí, které se snaží být v BRICSu, takže možná i to tam chce s nimi řešit. Těžko říct, těžko usuzovat, co všechno tam chce řešit, ale ten BRICS by měl být takovým jakoby jazyčkem na, nebo tlakem na ten jazyček na váh, aby se to dělo přesně podle práva a ne podle nějakých zájmů, kdy zrovna někdo chce jednoho člověka pronásledovat a další tisíce případů tamhle třeba z té Ukrajiny, co tam je těch, jak se říkal, těch 8 tisíc od roku 2014, že se vůbec neřeší. Že to potom je jednodušší ten soud zrušit a vymyslet úplně novou organizaci, která by opravdu fungovala. Protože je obrovská spousta mezinárodních organizací a věřím, že se určitě najdou, že některé z nich i fungují ve prospěch toho, k čemu ve skutečnosti byly ustanoveny.
Já tady použiju jeden článek. Na valném shromáždění určitě bude vznesen požadavek BRICS na reformu Rady bezpečnosti OSN, kde nejsou nové mocnosti zastoupeny. A na valné shromáždění bezprostředně naváže summit k cílům udržitelného rozvoje 2030. Další silné téma rozvojovek, které se dožadují dodržení slibu Západu. Čili tady to musíme vidět tak, že Západ pochopitelně nedodržuje to, co jim slíbil, ale tlačí je do věcí, které bez toho, co jim slíbil, jenom těžko zrealizují. Jo. A zmíněné společné prohlášení ministrů BRICS požaduje reprezentativnější postavení v OSN pro Indii, Brazílii a Jižní Afriku. Aspoň Indii by chtěli protlačit do Rady bezpečnosti. Místo koho? Francie, kterou by mohl vystřídat zástupce EU, Británie dnes už bez velmocenského postavení a izolované od Evropské unie. Čili je vidět, že vedle toho, takhle ten nerozšířený BRICS, jo, čili jenom ten základ toho BRICSu, teď se nebavme o Saudech a o těch všech, tak dělá čtvrtinu světového HDP. Čtvrtinu. Pochopně se Saudama a s dalšíma to možná bude víc než polovina, já odhaduju tak 60%, protože západu bude klesat HDP logicky. Takže využijí tohoto a jednak se ta předsednictví jim přesně hrajou jakoby do krámu, takže budou vytvářet tlak na to, aby ten vliv hegemona, který si to obšancoval různými způsoby, tak aby ho pochopitelně ochromili. Jinak tady hlavním tématem BRICS je prosazení modelu světové politiky bez jednoho hegemona, který si diktuje podmínky. Narůstá vliv někdejších rozvojovek, které si sami tak nadále říkají, ale jejichž průmyslová a technologická centra už dávno dosáhla špičkové světové úrovně. Otvírá se brána multilateralismu, kterou ohlásilo odmítání protiruských a protičínských sankcí, zvětrávání regionálních bloků pod nadvládou USA, oslabování role dolaru ve vzájemném obchodu a hledání náhrady v nějaké formě společné měny BRICS nebo koše měn kolem čínského juanu. To je jednoznačné totální uvržení USA do role, kdy sami se budou muset o svoji prosperitu postarat a přestanou, protože na to nebudou mít prostředky, sílu ani nástroje, přestanou už konečně rozvrtávat ten celý zbytek světa. Taky tak cítíš, Karle?
No, spíše než na to nejsou peníze, se to vybrakovalo a navíc to, co jsme probírali nedávno, že první, kdo to pochopil, že hrozí nebezpečí, tak jako se různě sáhne na různé účty různých osobností nebo různých těch oligarchů a jiných osob, že taky by hrozilo, že stáhne se na účty takzvaně v úvozovkách nepohodlných států, proto Saudové stáhli veškeré svoje finanční prostředky, co měli v amerických bankách, tak si radši stáhli a dali jinam, protože nechtěli ohrozit to, že by dejme tomu někdo v rámci těch sankcí zablokoval jejich peníze. Jenomže tím pádem, jestliže banka, která má peníze na to, aby je protáčela, točila a používala v nějakém tom bankovním biznisu, tak vlastně o to přišlo.
No, Karle,
podle mě jedna z největších jeden z největších zásahů pro americkou ekonomiku, že vlastně banky přišly o arabské naftové dolary.
To s tebou plně souhlasím a ještě to podpořím malinkým možná dovyložením. Bereme to tak, že ze zákona, který bankéři šikovně obchází, ale aspoň ho musí nějakým způsobem někdy doložit, je, že pokud do banky přijdou 2 dolary aktiv, tak banka může vygenerovat 98 dolarů v nějakých, řeknu, nástavbových, říká se mu deriváty, čili deriváty té měny, to znamená, jsou to různé hypoteční zástavní listy, hypotéky, úvěry všeho druhu, leasingy, půjčky státům a tak dále, čili na 2 dolary 98 dolarů vlastně neexistujících peněz, jo, který nikdy nespatřili světlo světa. A do tohohle se stane, že ty 2 dolary někdo sebere. Prostě je převede někam jinam. Teď se bavíme jenom o 100 dolarové jaksi 100 dolarech. Jo. Takže v tu chvíli je totálně na vodě celý ten derivátový svět. On už je teďko, jo, ale oni to šikovně různě krejou a vykrejvají to a překreslujou deriváty na aktiva, protože když pak někdo zaplatí třeba za hypotéku 2 dolary, tak oni hned ty 2 dolary, které přijdou, okamžitě na ně navážou 98 dolarů derivátových neexistujících a tak dále. Čili takhle to funguje. A teďko z té banky někdo vezme ta aktiva. Takže ta banka, ten systém těch bank, které mu to seberou, celý se stane něčím, co je jenom virtuální. To je aero jako prase, to je letadlo se vším všudy. Ale pozor, on ty dolary vezme, ty aktiva vezme a dá je třeba do banky, kterou budeme pracovně nazývat rozvojová banka BRICSu. To znamená, že na 2 dolary se může vygenerovat 98 dolarů derivátových, který můžou získat třeba rozvojové země nebo jiné země jako nějaký úvěr nebo jiným způsobem. Čili jenom, aby se si představili, co se děje, jo? Že z bankovního systému kolektivního západu odešlo obrovské množství aktiv a přešly na stranu BRICSu. To je to zásadní, co bude mít obrovské dozvuky. Karle, pochopil jsem to správně.
To je právě, že banky jsou táhouní investice a podobně, a když nemají čím ty investice táhnout, no tak prostě budou postupně padat ekonomiky, které oni se snaží ovládat. No tak to je přirozený bankovní proces, když někdo si nevypočítal i nebo nepočítal i s rizikem, že něco takového může nastat, tak tím pádem má smůlu a musí s tím počítat, že prostě, že skončí, nehledě na to, že někdo nějakým způsobem bude muset řešit ten obrovský americký státní dluh a teďka nebude vlastně čím, že to bude čím dál horší.
Nejvyšší státní
dluh. Tisknout se to dají peníze stále, ale musí tomu někdo taky věřit, že ty peníze jsou vůbec k něčemu jinde, že nenapadne, že by to tiskli na takzvaně jemný papír.
Oni to pochopitelně, že měli řešení. Řešení bylo pokrýt tady tu ztrátu těch financí, jo. Tak tu ztrátu pokrýt vytištěnýma penězma. Ale ty peníze se musí stát aktivy. To znamená, vezmeš ty vytištěný papírky, ať už fyzicky nebo datově, pošleš je Slovensku. Slovensko si to vezme jako grant. Za ten grant Slováci nakoupí auta 4x4 pro armádu, přesně jak jsem tady říkal před asi hodinou. A do banky doputujou tyto papírky jako aktiva. Protože na tom vydělá ta firma, nechme stranou. Doputují tam jako aktiva do té banky. To znamená, z papírku si udělal aktiva. A na základě toho můžeš krát 98% můžeš vygenerovat, nebo ne, krát 980% můžeš vygenerovat další deriváty. No jo, Jenomže ono není za co ty auta, nebo není z čeho ty auta vyrobit. Možná, že to budou opční obchody. Možná, že američtí bankéři vymyslí, že Slovensku dají ten grant. Slováci si nakoupí ta auta, ale v životě je neuvidějí. V životě je neuvidějí. Protože Amerika je nebude mít z čeho vyrobit. No, ale to nám ukáže budoucnost. Karle, myslím si, že jsme probírali dneska hodně zajímavá témata. Pojď se prosím tě rozloučit.
No, loučím se, vážení, a stále mějte svůj vlastní selský rozum. To je nejlepší rada a hlavně nebojte se ozvat. Naši sousedé Češi, kteří možná z někteří se hlásí ke svým cikánským předkům, ti tu odvahu našli.
No nejen to, už jsme tady o tom mluvili. Musíme se od nich, v tomto ohledu se musíme od nich fakt poučit. Takže to bylo všechno z dnešních hovorů při víně s mým hostem Karlem Světničkou. Od mikrofonu se teď právě loučí společně s Karlem, jak jinak než Petr Václav. Dobrý poslech, za chvilku začínají aktuality.
Na nirvánu, na olimp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi, pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A z těch krás nebe mít záleží jenom na vás, jen od vás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás začne nebe na zemi.